Dalaszeg.
Sét. Ezt pit. Trenutku. Dalaszeg. Dalaszeg. Dalaszeg.
Dalaszeg.
Dalaszeg. Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Dalaszeg.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu o štrajku prosvetara. Sindikati prosvete drugi put u ovom polugodištu obustavili su rad u mnogim školama. U svim većim gradovima u zemlji najavljeno je održavanje protesta, a u Beogradu i protestna šetnja do vlade Srbije. Zbog nezadovoljstva pregovorima s vladom, najavljena je mogućnost da se ne zaključe ocene. Upozoravaju sindikati da je neizvestan i početak drugog polugodišta. Vlada i dalje tvrdi da novca nema, sindikati suprotno da postoji mesto u budžetu gde se novac može uštediti. Insistiraju i na platnim razredima. Govorit ćemo i o tome kako izaći iz pad pozicije i čemu mogu da se nadaju đaci, odnosno njihovi roditelji. Moji gosti danas će biti Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Jasna Janković iz Unije prosvetnih sindikata. Uključit ćemo i Zvonka Jovića iz Unije prosvetnih sindikata Vojvodine. Naravno, zvali smo i predstavnike ministarstva. Kažu, nisu imali koga da nam pošalju u talasanje. Još jednom želim dobar dan i ostanite uz talasanje.
Inside, where the glowing
11:11. O štrajku prosvetnih radnika razgovaramo danas u Talasanju. Moje gošće Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Jasna Janković, Unija prosvetnih sindikata. Dobar dan i hvala što ste došle u Talasanje.
Hvala na pozivu.
Ja još jednom da kažem, red je bio da pozovemo ministarstvo, odnosno predstavnike ministarstva. To smo i učinili. Dobili smo odgovor da danas nisu bili u situaciji bilo koga da nam pošalju ko bi na neka pitanja mogao da da adekvatan odgovor. No ono što verujem da sve u ovom trenutku zanima jeste odgovor na sledeće pitanje. Čemu mogu da se nadaju roditelji, odnosno đaci od danas? Hoćete prvo vi, Jasna?
Mogu da poručim divnim đacima i roditeljima da smo mi inače i sami roditelji i imamo decu koja su đaci, da će oni možda malo izgubiti sada, zato što smo skratili časove na 30 minuta, zato što danas uopšte ne držimo nastavu kao što to nismo učinili 22. oktobra. Ali ono za što se mi borimo, to je da naša deca ne izgube mnogo sutra. I to je jedna poruka koja mora krenuti u javnost, da se mi borimo u stvari za opstanak profesije prosvetnog radnika u Srbiji, jer kako stvari stoje, ona je pre svega degradirana, omalovažena i nema nikakvog praga kvaliteta ljudi koji ulaze u prosvetu, tako da se bojim da je budućnost prosvete izuzetno crna i mračna.
Šta vi kažete, Vesna?
Da, meni je zanimljiv glagol nadati se. Ja mislim da roditelji malo čemu mogu da se zaista suštinski nadaju, više je reč o očekivanju. U ovom trenutku zaseda štrajkački odbor reprezentativnih sindikata. Konkretne operativne podatke o tome da li će biti stvoreno uputstvo za nezaključivanje ocena ili će ovaj štrajk iznedriti možda i neki sporazum sa Ministarstvom prosvete, sa vladom i sa Ministarstvom financija, još uvek je neizvesno, ali to je jedna od mogućih opcija, tako da u ovom trenutku ne možemo decidirano reći da ili ne. Dakle, svi očekujemo i sada je na sledećem potezu Ministarstvo prosvete.
Da, dakle, pitanje je da li se očekuje ili se nada. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je Zvonko Jović iz Unije prosvetnih sindikata Vojvodine. Gospodine Joviću, dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I evo glavno pitanje za vas, da li će u Vojvodini biti zaključene ocene s obzirom da se kod vas školska godina završava sutra?
Sutra. Pa u Vojvodini će ipak biti zaključene ocene, ne zbog straha, ne zbog nekih drugih razloga, već jednostavno smatrali smo da treba da damo neki razuman rok ministarstvu, odnosno Vladi Republike Srbije, da ispuni naše štrajkačke zahteve. Inače, što se Vojvodine tiče, našem sindikatu za sad je negde preko 50% škola u potpunoj obustavi, a očekujem i od drugih sindikata informacije, pa ćemo znati tačan broj negde kasnije tamo oko 1 sat.
Znači, to je definitivna odluka kako god bude dogovoreno u okviru cele Srbije, ako mogu tako da kažem.
Tako je, tako je. Ono što, pošto mi prvi završavamo i prvi počinjemo, postoji mogućnost da ne počne školska godina u Vojvodini tamo kada bude trebalo. Znači, ako se do tada ne ispune naši štrajkački zahtjevi, mi smo spremni i da ne počnemo školsku godinu, odnosno drugo polugodišnje, izvinjavam se.
Moja gošća, gospođa Jasna Janković iz Unije prosvetnih sindikata, je rekla da je ovaj štrajk pre svega zbog dece. Nešto kasnije ćemo razviti i tu temu. Koliko vas u Vojvodini roditelji podržavaju? Imate li razumevanje?
Ovako, mi imamo i javnu podršku roditelja, a danas, pošto je protest u Zrenjaninu, odnosno tribina u Zrenjaninu, zaposlenim prosvetnim radnicima treba, i javnosti naravno, treba da se obrate i roditelji koji nama daju punu podršku. Znači, roditelji su svesni u kakvoj se situaciji nalaze prosvetni radnici, u kakvoj situaciji su njihova deca zbog nezadovoljnih prosvetnih radnika i svega ostalog što se dešava u ovom našem društvu.
Kako se osjeća profesor koji štrajkuje i obustavlja rad ili radi 30 minuta, što je u zakonskom okviru, koji zapravo protestuje zbog toga što će mu plata biti umanjena za 3.000 do 4.000? Da li je to ponižavajuće negde?
Naravno, to je ponižavajuće. Nije samo to ponižavajuće. Ponižavajuće je i odnos koji ova država ima prema prosvetnim radnicima. Znači, to je problem koji najviše boli. Mi smo profesija, verovatno to ja sam i rekla, koja ima najniža primanja u javnom sektoru, a najveći stepen stručne spreme. Znači, preko 70% nas je sa visokom stručnom spremom, a imamo primanja koje su ispod republičkog proseka. Znači, to pokazuje jedan odnos države nemara prema prosvetnim radnicima, omalovažavajući, i mi zaista nismo u situaciji da smatramo da neko vodi računa o nama, a mnogo toga traži od nas.
Mnogo toga traži od vas, ali ima i onih koji vam zameraju, mislim na roditelje, i kažu toliko godina se govori o reformama, pa i o reformama u obrazovanju. Svake godine, gotovo svakog septembra, imamo ovo skraćenje časova i na prvo mesto izbiju zapravo plat. Pa da li je to realni problem ili ne?
Ja moram da se ispravim, pošto mi u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije zaista nismo stavljali na prvo mesto plate. Mi smo pravili čak dva protesta i štrajk zbog zakona koji se donose, a koji nisu u skladu sa evropskim tendencijama, sa onim kako se u stvari sprovodi prosveta u Evropi. Možete razgovarati sa Jasnom, Unija je objavila knjigu kritike zakona o osnovama sistema obrazovanja. Unija je objavila knjigu za stabilan obrazovni sistem u Srbiji, gde mi dajemo, mi nastavnici koji nosimo svaki dan dnevnik, dajemo svoju viziju škole i šta bi trebalo uraditi da bi se ta škola poboljša. Kaže, materijalni položaj, nismo se bunili dugo zbog materijalnog položaja, iako je 2008. nama zamrznuta zarada, ali ovaj put kada su i tu zamrznutu platu umanjili, smatrali smo da je to neophodno i da je to više situacija koja se ne može podneti, koja ne može se trpi bez nekog protesta i suprotstavljanja takvom bahatom odnosu prema prosvetarima.
I da zaključimo, dakle, ocene će biti zaključene, ali je neizvesno drugo polugodište u Vojvodini.
U Vojvodini.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Zvonko Jović iz Unije prosvetnih sindikata Vojvodine. Jasna, vidim da ste već hteli da nešto kažete, pa izvolite.
Zvonko je moj drug iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i evo sada stalno govori, Jasno će reći, on verovatno misli da smo mi već razgovarali, a u stvari on je na samom početku programa, pa tek treba mi da razvijemo temu, ili tako. Ono što je rečeno jeste u stvari ključ čitave ove situacije. Naime, posle pet nedelja nečega što ministarstvo zove pregovori, a nečega što bi mi iz ove naše perspektive, onih koji nisu političari, nisu imali čak ni nikakva iskustva pre toga politička, mogli samo da nazovu prazne priče.
Dakle, mislite na razgovore koje ste imali?
Da, mislim na to što se zovu pregovori sa vladom, pregovori sa ministarstvima. Jer vidite, da biste sa nekim pregovarali, treba da postoje dve strane koje žele da reše problem. To je tako nekako, bih ja rekla đacima da me pitaju analizu reči pregovori. Jel? Ovde se dešava nešto potpuno drugačije. Prvo, sigurno i jedino oni vama ponavljaju kao mantru dve reči. Nema para, nema para, nema para. Dakle, više puta dve reči.
A vi ste tvrdili, izvinjavam se, da ste imali uvid u budžet i da ste shvatili, ako mogu da kažem, formulu kako bi moglo da bude para. I sad nam to malo pojasnite.
Ako smem da budem ironična, mi smo od našeg ministra finansija negde na početku ovog štrajka čuli da mi treba da radimo još neke poslove ako želimo da izdržavamo svoje porodice. Pa smo mi apropo poslušali, jel, on je član vlade i mi smo ga poslušali i uradili smo posao ministarstva. Dakle, radili smo dodatni posao u kome smo našli frapantne podatke, a sada govorim samo o budžetu za prosvetu. Dakle, ja ne želim da komentarišem sveukupan budžet, ja čak i nisam ekonomista i ja sve ovo što govorim, govorim iz perspektive nekoga ko 23 godine radi u prosveti i ko želi da ostane u prosveti. Ja ne želim nikuda da idem. Ja sve ovo radim da bih ostala tu gde jesam i da bi radila najlepši posao za koji mislim da može da postoji, možda ovde, a možda i svuda, a to je rad sa decom. Ono što smo našli kao niz podataka, a da ne bismo sada sve iznosili, evo ja ću reći jedan primer. Mnogo nas boli, a koleginica će se sigurno složiti, da smo od 2000. godine dovedeni na jedan nivo ljudi koji ne znaju da rade svoj posao dovoljno i potrebni su nam seminari da bismo se naučili. Što se tiče nas Srbista, mi imamo jedan divan seminar na Filološkom fakultetu, on je već tradicionalan i uvek je u januaru, mi na njega rado odemo, čujemo novine i naravno družimo se i upoznajemo i viđamo.
A ko plaćate seminare?
Što se toga tiče, ja sad uopšte ne mislim na te stručne seminare, ja mislim sada na seminare koje su obesmislili reč seminar, na kojima vas uče da nosite tvrdo kuvano jaje iz prizemlja na prvi sprat, na kojima treba da lajete da biste bili zanimljivi svojim đacima, na kojima treba da pokazujete ono što jeste igra, a ne škola. I od 2000. godine mi u stvari želimo u Srbiji da ne uozbiljimo školu, nego da napravimo neozbiljan vrtić. Za to i za takve seminare o kojima sada govorim, dakle izuzimam sve stručne seminare, pa naravno posebno naš Filološki fakultet, u budžetu je planirano 42 miliona evra na godišnjem nivou. Da bi nama ostale nesmanjene plate ili da se naše plate ne smanjuju ovih 10%, nama je godišnje potreban 21 milion evra. Hoću da kažem, kada bi se prepolovili besmisleni seminari, tu bi već bio novac da se nama ne smanjuju plate.
Vesna, vi ste klimnuli glavom, očigledno ste i vi na ovakve seminare išli. Samo mi kratko opišite da li zaista neko očekuje da lajete na tim seminarima. Koja je to vrsta obrazovanja, obrazovanih ljudi?
Javnosti je dostupan veliki, možda čak i preveliki katalog koji Zakon za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja svake godine publikuje. I u tom katalogu možete videti najraznovrsnije, da nije žalosno, bilo bi smešno, najneverovatnije seminare. Recimo, i njihovi naslovi nekada ukazuju na puki besmisao, projekat za projekat. Pa kad pogledate malo i pročešljate, onda shvatite da je zapravo to edukacija kako biste mogli da napravite model koji bi predstavljao model za neki projekat u prosveti. A onda se vi pitate, a kako ćete vi to da primenite pred 20 ili 30 učenika i da osmislite nastavnu jedinicu na način koji će biti moderan, koji će biti savremen, koji će biti zaista inovativan.
I sad vi meni ponovite, kao sindikat tvrdite odgovorno, 21 milion bi mogao iz tih sredstava zapravo da se odvoji za vaše plate.
To je samo
to jedan od predloga.
To je delić, ali stvar je sledeća. Vi kad gledate budžet, vi gledate ono što je izdvojeno, odnosno što je predviđeno u okviru budžeta Ministarstva prosvete. Dakle, pričamo sad o tome. A tužna istina je da se takvi seminari dobrim delom finansiraju i iz budžeta lokalnih samouprava. Pa vi onda imate situaciju tokom, odnosno u celoj Srbiji, da recimo neke lokalne samouprave ne mogu da plate boravak prosvetnim radnicima, pa onda oni sami to finansiraju. Dakle, mi sada govorimo o jednom delu novca kojim se ti seminari finansiraju, a mnogo veća novčana masa je usmerena za ostvarenje tih seminara. Ono što je za nas zaista krucijalno jesu dve stvari. Prva je, koji je to stepen stručnosti ljudi koji sve te seminare izvode, koje su njihove reference, koji su njihovi, moderno rečeno, CV-evi koji ih preporučuju da nama drže takve seminare.
I dobro, vi ste pronašli, dakle, model kako doći do para. Dva pitanja imam. Koji je bio odgovor?
Još jednu važnu stvar. A druga stvar je, evo, nedavno izašla u javnost iz jednog drugog ugla. Mi smo prošle godine pisali ministarstvu tražeći da se pročešlja zašto, kako i ko. Mi smo znali ko iz školskih uprava drži te iste seminare ili iz ministarstva u toku radnog vremena. To je sada neporeciva činjenica. Vi imate izjavu ministra prosvete, apropo ovih pretnji koje smo sad mogli da čujemo i juče i danas, šta mi radimo, da li je kršenje zakona i tako dalje, naše ponašanje.
O tome ćemo za koji minut, da?
Ali nemamo nikakve informacije o tome kako se sada tretiraju oni zaposlenici ministarstva, školskih uprava koji su zarađivali znatne sume i tako valjda vidjeli ovu preporuku ministra Vujovića, radite, mada oni nisu prosvetni radnici u ovom elementarnom smislu, držali su seminare ljudima za koje znamo da su to platili.
Kad je počela ta praksa?
Posle 2000. godine.
Da.
Posle 2000. godine. Dakle, do 2000. mi smo imali stručne seminare, mi smo imali stručne savjetnike, mi smo imali ljude koji su dolazili da nas kontrolišu, a bili su profesori književnosti i neki divni ljudi su dolazili na naše časove i pokušavali nama, tada mnogo mlađima, ali tako, da pokažu možda gde grešimo i šta bi trebalo popraviti. Sada smo dobili nekakve inspektore koji su svaštari, koji idu, recimo lekari idu da posećuju ekonomiste, a mene kao profesora književnosti i retorike došla je da poseti diplomirana veterinarka i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja sada govorim o projektu eksterne evaluacije ili te spoljnog vrednovanja i ispade da je ovo jako kratka emisija da mi od 2000 te nabrojimo sve što se dešavalo. Htela sam samo da dopunim samu sebe, a i koleginicu.
Ako da budemo to traje, bučni, sad da. Je 2014. godina.
Da vam kažem, mi smo bili bučni dovoljno, samo je pitanje koliko nas je javnost čula, a nas javnost ne može da čuje bez širokog štrajka, znači tog širokog fronta, i ne može da nas čuje bez medija. Dakle, sada kada o tome govorimo, mi sad zadiremo u neka sociološka pitanja kojima mi verovatno sada nemamo vremena da se bavimo, ali ono što hoću da kažem, to je da su prosvetni radnici fini ljudi, jedan kulturan svet. To su ljudi, to je struka u kojoj je preko 70% žena, koje su već inače senzibilne, a u ovom zanimanju hipersenzibilne. I zaista je potrebno mnogo vremena da vi prosvetne radnike toliko naljutite da u štrajk uđe 1160 škola koliko je na 30 minuta bilo u petak.
Koliko su deca izgubila do sada? Što se tiče nastave.
Mislite za ovih 5 nedelja
da,
ili...
Da.
To je sad pitanje višestruko i višeslojno. To pitanje podrazumeva i takav odgovor. Dakle, ako gledamo suštinski dobitak, ja mislim da su deca ovde dobila značajnu lekciju iz života. Ja mojim đacima govorim i to nekako dokazujem i onim iskustvom iz književnih dela. Da samo onaj čovek koji se bori za svoju ideju i koji u nju bezrezervno veruje i misli da je u pravu, ima šansu da uspe. Dakle, ovde je stvar prilično banalizovana da je ovo borba za 2, 3 ili 4 hiljade. Ja ću vam samo reći jedan podatak.
Ali to je negde i činjenica. Koliko god da je banalizovano, jeste, sigurno da je.
Jeste.
I to tužno kao što je i činjenica
tužno.
I verujem da ćete se složiti. Ja vidim s koliko emocije vi govorite. I o svojim... učenicima i o svojoj profesiji, ali kao i u svakoj profesiji, i vi imate mangupe u svojim redovima, pa se
tačno.
Roditelji ozbiljno žale i na privatne
I
časove i kakva je nastava i tako dalje.
I to je jedan od naših zahteva. Dakle, hajte da napravimo jednu vrstu prave klasifikacije. Pa onda neki mangupi koji su možda došli pomoću, ne znam, političkih mehanizama, koje su direktori doveli, koji su ušli na mala vrata, nestručni. Postoje podaci o nestručnim ljudima.
Postoje i podaci, ja se ne varam, sigurna sam, a ne znam sada da li vi precizno znate i koliko košta sada jedno radno mesto?
Pa priča se o tim cenama, da. Sad ne bismo da licitiramo, ali što se tiče nestručnosti, mm-hmm. ja imam jedan podatak koji je proveren, a to je da na teritoriji Srbije matematiku drži 40% ljudi koji nisu stručni da drže časove matematike i govorim naravno da su zaposleni u školi. To vam govori dve stvari. Prvo, da je mnogo nestručnih ljudi koji u školi rade, a drugo, kuda sve ovo vodi i koga ćete vi sutra moći da zaposlite u prosveti ako ste ga prvo demotivisali, ako ste ga osiromašili i ako ste od njega napravili socijalni slučaj. I ko će to dolaziti da uči našu decu u budućnosti?
A ko nam uči sada decu?
To je prilično heterogena grupa ljudi. Vi imate ogroman procenat zaista ljudi koji su stručni i čestiti, jer u okviru javnog sektora mi smo možda redak primer da najveći broj ljudi koji završe na kvalitetnim državnim univerzitetima dolaze da rade u okviru javnog sektora. Inače je opšte tendencija u društvu da oni koji završe državne fakultete zasnuju nekakve svoje privatne poslove, a oni koji završe privatne fakultete, oni idu da rade u javni sektor, na primjer po ministarstvima, to je sada za mene skandalozna vest. Dakle, da imate ogroman procenat ljudi koji su završili na nekvalitetnim privatnim univerzitetima studije ili, ne znam, doktorate, magistrature, pa ne mogu tačno da se sete ni kako se zove smer, ni kako se zove fakultet, ni gde ono beše, ni kako je glasila ta disertacija i tako dalje i tako dalje, koji rade, na primjer, i u ministarstvu prosvete ili drugi ministarstvi.
Da li biste zbog toga izašli na ulicu i radikalizovali
štrajk?
Pa ja
ne kažem i zbog toga. Uh-huh. Ja zaista mislim da je ovaj naš štrajk sada sublimirao, da je on prosto jedna vrsta paradigme, da je on simbolički u tom smislu, da mi ne dižemo samo glas, znate, za 2 ili 3 hiljade, jer to je potpuno banalizovano, nego mi dižemo glas protiv jedne velike nepravde koja se sada očigledno produbljuje. Evo daću vam jedan primer. Da li ste ikada pročitali da je neko ili čuli na TV-u ko je došao na vlast, otišao pod hitno da uradi plastičnu korekciju nosa, ušiju, ne, ili da je, ne znam, popravio zub, ali je otrčao da kupi diplomu, ili da je nekako kao wunderkind za 11 ili 5 ili 7 meseci stekne. Dakle, mi ovdje imamo dva toka. Jedan je onaj kao mainstream, onaj glavni, jel? U kojem naravno da nam je prosveta važna, naravno da nam je to bitnije od nekih drugih segmenata u društvu. A onaj dole podzemni tok koji je bučan, koji huji, koji prosto će nas pojesti, kaže, to nije tačno. Vidi se jasno da vam prosveta nije važna. I to se ne vidi samo po tome što vi dobijete 1600 dinara. Recimo, ja sam magistar filoloških nauka i moje kolege kao doktori nauka ne dobijaju znatno više. 1600 dinara na mesečnom nivou država procenjuje da vredi struka jednog magistra. Nešto malo više vredi struka jednog doktora nauka. Moje kolege rade po srednjim i po osnovnim školama u Srbiji sa tim zvanjima, ali zaista stečenim na kvalitetnim univerzitetima. To nema nigde. Da li je to potrebno? Pa mi valjda sada đacima, i to je drugi deo odgovora na vaše prethodno pitanje, šta mi sada đacima pokazujemo? Da se vredi boriti? Ili će oni otići? Oni će otići. Šta su deca izgubila? Da li su, na primjer, đaci iz matematičke gimnazije nešto izgubili? Ja to odlično znam, jer ne samo da sam roditelj učenika koji ide u tu školu.
Šta se dešava u matematičkoj gimnaziji?
Sticam okolnosti. Ja sam roditelj učenika koji tamo ide i član sam saveta roditelja. Meni je bilo vrlo zanimljivo na posljednjem sastanku saveta roditelja da vidim reakciju tih ljudi koji su zajedno sa prosvetnim radnicima iznedrili, kažemo, tu decu koja jesu ponos našeg školstva. Da vidimo kako će oni reagovati na postavljeno pitanje, kakav je vaš stav po pitanju štrajka radnika prosvetnih. Oni su se svi listom solidarisali. To nećete pročitati, to nećete vidjeti, ali to je istina. Ni jedan član saveta roditelja nije imao ni jedan komentar koji je izašao iz tog glavnog toka da razumemo i podržavamo. E sada, mnogi roditelji se interesuju i u drugim školama šta će biti, ali vi imate dobre mehanizme. Mene sad to zanima. U kojoj školi u Srbiji je savet roditelja izglasao takvu jednu odluku da ne podržava? Gde se to zbilo? Ja to nigde nisam videla.
Apsolutno se slažem, a htjela sam samo da se možda nadovežem i da malo pojasnim ovu našu borbu i da pojasnim u stvari za koga se mi borujemo i zbog čega sve ovo radimo. A kada ste rekli da ima raznih ljudi u našim redovima, to je apsolutno tačno. Ja hoću da kažem da nas ima 120.000 sa visokim obrazovanjem, 136.000 sa predškolskim ustanovama, 107.000 onih koji rade u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika. I vi ako ne napravite jedan izuzetno ozbiljan sistem sa mogućnošću da kontrolišete, ali zaista, rad tih ljudi, vi ne možete očekivati dobar sistem. Vi ste sada pustili da svako radi prema svojoj savesti. Vi ste sada dozvolili da se čas i drži i ne drži, da se drži ovako i onako. Mladi ljudi dolaze, oni na nekim fakultetima i nemaju pedagogiju. prepušteni su sami sebi. Inače sam uvek mišljenja da je mladom čoveku najteže u prosveti. Deca najviše vole mladog profesora, a njemu je najteže, mnogo teško da nađe tu distancu. I tako, to sad naravno možemo da pričamo priču. Dakle, za to treba jedan sistem. Mora da se napravi dobar obrazovni sistem, stabilan obrazovni sistem.
Ali koji neće... godinama se govori zapravo na istu temu. Sistem, 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 a mi nemamo sistem.
A znate šta, ne može sindikat da pravi sistem, on može da pomogne da se sistem napravi. Ne može zaposleni da pravi sistem, on može da govori samo u svoje lično ime.
Hoćete da kažete da ni jedan dosadašnji ministar prosvete nije obratio dovoljno pažnje na samu prosvetu, odnosno obrazovanje?
Ja sam ne bih mogla da tvrdim obratiti pažnju i pozabaviti se i raditi suštinski, to su sada već neke teme o kojima bismo mogli sigurno naširoko pričati. Ja mogu da kažem da ja ne sumnjam u dobru nameru. Ja inače nikada ne sumnjam u dobru nameru čoveka, to je deo moje ličnosti. Ali hoću da kažem da možda ni jedan od prethodnih ministara, a ja sad govorim negde u poslednjih 20 godina, jer toliko mogu da pratim iz lične perspektive, nije sagledao svu ozbiljnost onoga što se zove prosvetni sistem u Srbiji. Jer da vam kažem, ako sam vam rekla podatke, dakle računamo sa predškolcima, 136.000 ljudi, 136.000 njihovih porodica, različiti karakteri, različiti obrazovni nivoi, i sad svi mi treba da radimo sa 850.000 učenika, pa to su takve cifre od kojih može samo da nas zaboli glava. Ako nema jasnih pravila, ne možemo očekivati da ćemo napred.
Daću vam reč, ali odmah posle reklama moramo da pustimo reklamni blok i onda se vraćamo u razgovor.
Eko. Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, Tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Čarobna violina Stefana Milenkovića u ritmu tanga, 28. decembra u Sava centru.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum. Već 16 sezona sa vama.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil. Vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U klozetu, znam, ali treba mu dugo da deluje, 24 sata.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Znam, šljive, ali Forte se pije najviše do 14 dana. Šta ću posle, dete?
Posle uzmite običan Laksomucil. Vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost kao ni Forte, znam. Ali da uzmem ja oba, a?
Pa uzmite oba. Prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom. Sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančići sinovi. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko. 11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda o štrajku prosvetnih radnika. Moj gošć je Vesna Vojvodić iz Sindikata Nezavisnost, Jasna Janković, Unija prosvetnih sindikata. Pozvali smo ministarstvo, odgovorili da nisu u prilici da nam nekog pošalju u emisiju. No, ministar prosvete Srđan Verbić bio je jutros na našoj televiziji, rekao je da je završetak polugodišta svakako dovedeno u pitanje i da zahtevi sindikata nisu realni. Verbić tvrdi i da današnja obustava rada nije po zakonu, kao i da očekuje da direktori preduzmu mere jer se nastava mora nastaviti, a ocene moraju da budu zaključene. Kratko da čujemo njegovu izjavu i onda govorimo naravno o tome kako pronaći novac, donekle smo to odgovorili, ali i o platnim razredima. Prvo ministar Verbić.
Ja prosto ne želim da razmišljam o scenariju u kome neko ne zaključuje ocen. Škola postoji zbog đaka, tačka. Znači sve ono što narušava taj osnovni postulat, zbog čega mi uopšte imamo školu, nije nešto čime treba da se bavi škola. Zbog toga i imamo zakone i ako ne bude drugog rešenja, morat ćemo da rešavamo onako kako piše u zakonu o štrajku i kako piše u zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja. To znači da ne možemo da tolerišemo da bilo ko ne zaključi ocenu.
Čuli smo, u Vojvodini će biti zaključene ocene, ali i izjavu Zvonka Jovića iz Unije prosvetnih sindikata Vojvodine da je za sada neizvesno drugo polugodište. Sada smo čuli i ministar kaže škola ne može da odlučuje o školama.
Pa iskreno, prvi put sam sada čula, pošto jutros nisam mogla, znam da je gostovao ministar na jednom od TV kanala, nisam dovoljno razumela šta to znači da se škola ne bavi školom, jel? Pretpostavljam da je želeo da kaže da škola samo treba da bude tu zarad čuvanja dece, jer imali smo tu varijantu kod prethodnog ministra.
Dobro, mislim, da su nastavnici i profesori odgovorni kada su deca u školi za njihovu bezbednost.
Apsolutno. Što se tiče toga, naša odgovornost za decu je apsolutna, a što se tiče čuvanja, mi smatramo da ipak mi sa decom radimo mnogo ozbiljnije nego što ih samo čuvamo. Ne znam sada kako ministar ovo vidi, ali mogu da kažem apropo ovoga što se danas dešava i toga što smo pozvali sindikate da danas obustave rad, dakle članove sindikata, ja zaista moram da konstatujem nešto što sam sigurna da ministar već zna, a postoji u 17. veku stvorena institucija građanske neposlušnosti, da kada neko ko je deo građanskog društva, ko pripada sloju srednjem, građanskom, smatra da neko ko je na vlasti ne radi dobro, a smatra da postoji mogućnost da se bilo kako to promeni, mirnim protestom iskazuje svoje nezadovoljstvo. Molim vas, rekoh ja, prosvetni radnici su izuzetno fini i ljudi sa puno senzibiliteta.
Ali ste sada, moramo priznati, i radikalizovali štrajk.
Da,
znači nije više 30 minuta.
Nije više 30.
Ali zato, to nije po zakonu, tvrdi ministar.
Da vam kažem, ja ne sporim to. Ja to zaista ne sporim. Možete me samo pitati, a zašto ste radikalizovali posle 5 nedelja? A ja ću vam reći, 5 nedelja smo fingirali socijalni dijalog, a vodio se socijalni monolog. A mogu reći da se često vodio socijalni unutrašnji monolog, kada mi nismo ni znali uopšte šta oni misle i šta govore, nego smo se samo gledali ćutke. I posle tih 5 nedelja mi treba i dalje da držimo časove 30 minuta, jer to očigledno nikoga ne zanima. Moramo da jednostavno prekinemo, da kažemo, ajte sad se odlučite, treba li vam obrazovanje ili vam ne treba. Pa ako vam ne treba, dajte ljudi da se razilazimo. Ako vam treba, čekajte da se dogovorimo.
Direktori, očekuje ministar, će morati da odreaguju, a u ovom trenutku je i kolega Ozren Rašić koji nam se javlja iz Niša. Ozrene, čujem da su stigla i neka uputstva kako bi direktori morali da reaguju na ovu situaciju.
Tako je, stigli su mailovi iz Ministarstva prosvete u kome između ostalog stoji nalog školskim upravama da od direktora škola zatraže kompletnu dokumentaciju o tome kako se radilo od 11. novembra pa na ovamo, kad je bilo štrajka, koliko je radnika, odnosno prosvetnih radnika štrajkovalo, obustavljalo rad i kako su radili. To je ono što je stiglo, a ja samo da kažem da ovdje u školskoj upravi u poslovnom centru Ambasador u Nišu očekujemo da dođu najavljeni prosvetni radnici koji će iz svojih škola u Nišu prošetati do školske uprave i time pokazati da su spremni da nastave štrajk, kako kažu iz Unije prosvetnih radnika, sindikata Unije prosvetnih radnika, da nastave sa ovim štrajkom. Inače, iz školske uprave dobijam sljedeće podatke. U prvoj smeni jutros obustavilo rad 8 osnovnih škola i 4 srednje, da je u 3 osnovne škole delimično obustava rada, a u srednjim školama da su 2 srednje škole delimično obustavile rad. 42 škole na području školske uprave Niš radi po zakonu o štrajku, dakle čas traje 30 minuta, mada se zvono oglašava na 45. minutu. Onaj ko štrajkuje drži čas 30 minuta, ostali 45. U 20 srednjih škola je takva situacija. Inače, na području Nišavskog upravnog okruga, tačnije na području školske uprave u Nišu, je 119 osnovnih i srednjih škola i to na području Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga. Ja očekujem svakog trenutka, još nema prosvetnih radnika koji su najavili protestnu šetnju, očekujem ih da za svaki minut stignu ovdje ispred školske uprave.
Hvala, najljepše, iz Niša se javio Ozren Rašić. Evo, Vesna, čuli ste i da polako stižu uputstva, platni razredi, također sporna priča. Ministarka Kori Udovički je nekoliko puta podsjećala da su platni razredi zapravo deo zakona o platama, da treba da pojačaju kontrolu budžeta nad zaradama u javnoj upravi i da to nije posao koji može da se uradi preko noći. Znači, vi dobijate dve poruke, ako se ne varam. Jedna je para nema i druga je platni razredi će biti, ali ne može odmah.
Nama je jasno da platni razredi ne mogu da budu odmah i naš zahtev apsolutno ne podrazumeva da se to desi preko noći. Ali u celoj toj priči mi osjećamo da ne postoji dobra volja da se zapravo zajedno sa nama krene u neku vrstu, kako bih rekla, realizacije platnih razreda koji bi bili zasnovani na načelu ravnopravnosti, jednakosti i prosto činjeničnog stanja u javnom sektoru. Nama ništa ne znači ponuda koja je također bila na stolu da se platni razredi realizuju u okviru Ministarstva prosvete. Mislim, da li ćemo se mi sada svađati, da li, ne znam, ide 30 miliona dinara podsticaja za istraživačku stanicu Petnica ili Centar za promociju nauke, to je besmisleno. Da li ćemo gledati popreko tetki koje dobijaju 18.000 dinara platu, dakle to je proveren podatak, pa misliti ako ćemo njima uzeti još 1.000 dinara, možda će nama biti bolje, što je apsurd. Nas mogu da zadovolje samo platni razredi koji će obuhvatiti ceo javni sektor i koji će podrazumevati da se određenom stručnom spremom ljudi koji rade određen posao, odnosno posao određenog nivoa odgovornosti, bude plaćen na isti način bez obzira da li radi u ovom ili onom segmentu javnog sektora. I izbegava se to. Nama je stigla informacija da Međunarodni monetarni fond to podržava, da Evropska unija apsolutno smatra da je to normalna stvar. Postoje izgleda ovdje u našem društvu značajni otpori. Ja mogu samo da nagađam da je to zato što bi se onda videlo da bi se znatan deo novca prelio u budžet prosvete. I to je ono protiv čega se mi borimo. Dakle, mi ne tražimo novac sa strane. Jasno je da u javnom sektoru postoji dovoljno novca, ali se nepravedno distribuira.
A to praktično znači da bi onaj ko radi kao naša tetkica, pa zvao se on spremačica ili kafe kuvarica i kako god, dakle, naša tetkica kao spremačica ili kafe kuvarica u elektrodistribuciji, kao takva ista u bilo kojoj vladinoj agenciji, imala istu zaradu. A onda idemo dalje. Naš administrativni radnik, koji sada nema ni 25.000, pa zato mu se ništa ne može oduzeti, i koji je pritom završio najmanje 4, a vrlo često završavaju specijalizaciju, pa čak i fakultete, ali to im se ne priznaje jer je potreban 4. stepen za administraciju. Dakle, da se onda svako ko je u administraciji uredi u jednoj platnoj grupi. E, to je ono na čemu mi insistiramo. Onda ne biste imali takve nelogičnosti, ali ja bih zaista sada, izvinjavam se, morala da upotrebim tu tešku reč, tolike nepravde u javnom sektoru, da vi imate upravo one koji su završili možda čak 3 razreda osnovne škole, a imaju duple plate u odnosu na profesore. Dakle, ovo što mi sada iznosimo javno, mi smo sve to govorili na pregovorima. Naša ministarka, doktorka Kori Udovički, nije nama mogla da protivreči, zato što su to podaci javni. Mi nemamo nikakve insajderske informacije, mi samo slušamo koliko zarađuju drugi u javnom sektoru. Koliko zarađuju u odnosu, recimo, na naše tetkice, koje treba da žive od 18, ali im država onda da 2000 jer je to minimalac, pa treba da žive od 20.000. A negde drugde sa takvom strukom one imaju možda 50 ili 60 hiljada.
I sad ste čuli od kolege Ozrena Rašića, bile ste ovde u studiju, verovatno ćete i vi dobiti te informacije. Dakle, direktori na neki način moraju da disciplinuju ljude koji su se odlučili na štrajk.
Disciplinovati ljude koji rade u prosveti je bespredmetno jer smo mi izuzetno disciplinovani. Dakle, u prosveti kad neko...
To nije moj izraz, kad neko zakasni, saopšteno.
Vidite, kad neko zakasni 5 ili 10 minuta, on već više nema 45 ili dobro sada nema 30, je li tako? Dakle, mi zaista moramo da budemo izuzetno skoncentrisani i puni samopouzdanja i naravno elana da bismo posao radili. Što se toga tiče, direktori su naše kolege i mene baš zanima taj jedan direktor koji će podleći tome da mu školska uprava kaže da treba da disciplinuje svoje kolege i šta će on sutra raditi i gde će on raditi. Hoće on raditi u toj školi sa svojim kolegama ili će se praviti da on ne zna koliko oni imaju platu?
Da, ali mi dalje ne znamo i to se ponavlja. Ministarstvo uvek ima, kogoda je na čelu tog ministarstva, jednu informaciju o broju ljudi koji štrajkuju i broju škola, a sindikati drugu. Da li sada ima više vas, jednostavno da postavim pitanje, koji štrajkujete ili onih koji ne štrajkuju?
Što se tiče današnjeg dana, ja zaista sada nemam podatke i bilo bi neozbiljno
ne,
da sada u ovom trenutku...
Ne, govorimo o peti ponedelja i tako dalje.
A što se tiče toga, ja mogu da vam kažem samo sledeću činjenicu. Poslednji put je o tome koliko škola imaju u štrajku, Ministarstvo prosvete objavilo je taj podatak pre 2 pune nedelje i tada je po mišljenju ministarstva u štrajku bilo 780 škola. Dakle, pitanje treba da glasi, zašto Ministarstvo prosvete od tada ne objavljuje podatke? A ja vam kažem, to je 1160 škola.
Kakve su vaše informacije
u vezi sa današnjim štrajkom?
Da.
Ja mislim da će današnji dan pokazati na jedan simbolički način tu snagu, taj kapacitet prosvetnih radnika. A kad je reč o metodologiji brojanja škola, mislim i sam ministar se već bio oglasio da on nije do duše upoznat sa načinom, pa onda jednu školu seosku koja ima, ne znam, 3 zaposlena radnika, računa isto kao školu koja ima, ne znam, 1500 učenika i koja ima nekoliko desetina ili stotina zaposlenih. Dakle, stvari mogu da se posmatraju statistički ovako i onako. Ono što međutim meni deluje vrlo indikativno je sledeće. Pre tačno 2 meseca, 22. oktobra, mi smo imali istu ovakvu obustavu rada. Tada su svi mogli da čuju da je retorika u ministarstvu nekako ublažena, drugačija. 2 meseca nakon toga, dakle, mi smo tu oktobarsku platu već primili. Mnogi su taj dan kada nije bilo nastave nadoknadili ili tokom neke nastavne subote ili na drugi način. Niko nije smatrao da je to prosto problem koji se ne može prevazići. Sada, 2 meseca kasnije, jedan nastavni dan postaje kamen spoticanja u našim mogućim daljim pregovorima. To prosto nije slučajno, nije ni logično. Stvar je da sada više se nema kud. Mi smo iscrpili neke naše resurse kad je reč o pregovorima.
Jel to znači da nećete nastaviti pregovore?
Mi hoćemo, mi hoćemo, ali znate šta smo iscrpili? Mi smo učestvovali prvi put posle dugog niza godina i zaista smo sa jednim velikim entuzijazmom ušli u te kako bih rekla, pregovore u radnu grupu koja je radila na zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. I onda smo se tamo suočili, ali smo se stvarno lavovski borili, sa takvim tendencijama da vi zaista se pitate da li je moguće da ovi ljudi iz ministarstva tako ne razumeju sistem. Mi smo se zaista suočili sa tim da nam sam ministar kaže da je imperativ da se otvore konkursi i da uđu mladi ljudi. Pa molim vas, toliko je mladih ljudi u našem sistemu koji su ušli, ali koji ne mogu da dobiju punu normu. I kada nam ode godišnje oko 3000 ljudi u penziju, tim mladim ljudima treba omogućiti da se dopune. Mi smo se borili za to, a onda nam se spočitava da mi nismo kooperativni. Dakle, naša radna grupa je učestvovala i kad je reč o posebnom kolektivnom ugovoru. I tu smo nailazili na nekakve besmislice. Kažu, prvo, konkurs, nema preuzimanja. Pa čekajte, vi kažete da je sistem veliki, da je sistem trom, da ima 20.000 ljudi koji nemaju normu. A onda kažete, prvo, konkurs. Mi smo imali čak i takve, sa samo gruba pameti, predloge. Kaže, posle 4 godine, da svi koji rade u prosveti budu otpušteni ili budu na ulici, pa ćemo iz početka, pa ćete onda, znate, onom burazersko-rođačkom logikom ili partijskom logikom da zaposlite samo poslušnike, a ljudi koji zaista imaju neke reference u smislu stručnosti.
Ali to nije novina kod nas.
Ali je novina da smo mi sada mogli da tome kažemo ne, vi imate zapisnike, ja ne znam da li će oni biti dostupni, zapisnike sa sastanaka tih radnih grupa. I te zapisnike treba učiniti dostupnim javnosti, da se vidi koje su to strukture zagovarale takav jedan novi zakon.
Obećavam da ćemo tražiti.
Tražite, slobno vidite ko je za šta glasao.
Naravno, da, i ukoliko
navijamo da dobijete.
Yes.
Da, tu je i poverenik Šabić, pomoći će kao i uvek. I od sutra šta očekuje ili ponovo pitanje s početka emisije?
Ovo je najbolje kao jednodnevni štrajk.
Da, znamo, ali od sutra
jednodnevno
ponovo 30. Dok se ne načini sporazum, dakle, koji bi zaista mogao da učini da na dostojanstven način, jer nama je svima zapravo cilj da izađemo dostojanstveno iz ove pat pozicije, ali nema ucena. Nema pritisaka, mi nismo ljudi koji intelektualno nemamo sposobnost da se tim pritisima i ucenama odupremo.
U 12:15 ispred
Evo idemo sada na Trg Nikole Pašića, okupljaćemo se od 12 do 12:30 i tamo ćemo imati skup 2 meseca nakon prethodnog, eto, okruglo, baš
dokle
se potrefili.
I idete ispred vlade, očekujete da vas neko primi ili... Samo da
mi ćemo predati jedno pismo ministru Verbiću, očekujemo da će nas ispred vlade, pa bar neko iz onih kancelarija u kojima sede, slušati.
Čuće pištaljku, vidim da imate pištaljku.
Pištaljka je stara, podsjeća me dovoljno. Podsjeća me na to da još imam mnogo stvari zbog kojih treba da se borim i da radim svoju profesorsku profesiju.
Pratit ćemo dalje šta se dešava, trudit ćemo se na vreme da informišemo i roditelje, odnosno decu. Izveštaj ćemo tražiti, nadam se da ćemo dobiti i te zapisnike i izveštaj sa vaših pregovora za koje, kako rekoste, su delom, vi tako tvrdite, bili fingirani. Hvala što ste bile moje gošće.
Hvala na pozivu.
Slušali ste Talasanje, koje traje naravno još sat vremena, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.